Трохи повагавшись, місіс Мейлі додала: «Ось іще один лист. Але я ще не вирішила, відсилати його зараз чи почекати, поки з'ясується, як воно буде з Розою. Цей лист має потрапити до адресата лише в разі справжньої небезпеки». «Його теж треба відіслати до Черці?» – спитав Олівер, простягаючи руку, що тремтіла від бажання якнайшвидше вирушити в дорогу. «Ні», – відповіла старенька, механічно віддаючи йому листа. Олівер глянув на конверт і побачив, що адресовано листа містерові Гаррі Мейлі, який мешкає в маєтку якогось високоповажного лорда. Більше він нічого прочитати не встиг. «То відіслати його, пані?» – спитав Олівер, нетерпляче звівши на неї очі. «Знаєш, мабуть, не треба», – відповіла місіс Мейлі, забираючи листа. «Почекаємо до завтра». Вона дала Оліверові свого гаманця, і хлопець, не гаючи більшої хвилини, чимдуж помчав до містечка. Він біг через поля стежками і вузенькими межами, то зникаючи між високих хлібів, то вискакуючи на скошені луки, де люди складали в копиці сіно. А лише коли-неколи він зупинявся, щоб трохи віддихатись, і врешті спітнілий, захеканий, запорошений, дістався до майдану сусіднього містечка. Тут хлопець зупинився і озирнувся, шукаючи очима заїзду. Майдан обступали білий будинок банку, червона броварня, жовта ратуша, а з четвертого боку – велика пофарбована в зелене дерев'яна споруда з вивіскою «Джордж». До цього будинку і кинувся Олівер. Форейтор, що дрімав у підворітті, вислухав його і порадив звернутися до конюха. А той, у свою чергу, вислухавши Олівера від слова до слова, порадив йому звернутися до хазяїна заїзду, високого чоловіка з голубою краваткою, в білому капелюсі, темно-коричневих бриджах і такого ж кольору чоботях, що стояв, прихилившись до помпи біля воріт стайні, і колупав у зубах срібною зубочисткою. Цей джентльмен повагом перейшов до пивниці і заходився виписувати рахунок. Справа ця забрала чимало часу, а коли рахунок був готовий і сплачений, то довелося чекати, поки осідлають коня і вирядять гінця. На це пішло ще добрих 10 хвилин. Олівер, доведений до розпачу нетерпінням і тривогою, ладен був уже сам скочити на коня і погнати його у чвал до найближчої поштової станції. Нарешті все було готове. Олівер слізно попросив гінця доставити листа якнайшвидше. Гонець дав остроги коню, кінь з копита рвонув у галоп по нерівному брукові майдану, і за хвилину вершник залишив позаду містечко і помчав широким шляхом. Задоволений тим, що по допомогу нарешті послано і доручення виконане з найменшою затратою часу, Олівер весело побіг через двір. У воротях він ненароком налетів на рослого чоловіка в плащі, який саме виходив з дверей заїзду. «Гей!» вигукнув незнайомець, уп'явши очі в Олівера і раптом заткуючи. «Що це за чортівня?» «Даруйте, сер», – сказав Олівер. «Я дуже поспішаю додому і не помітив, що ви виходите».
«Нечиста сила», – пробурмотів чоловік, приголомшено дивлячись на хлопця своїми великими чорними очима. «Хто б міг подумати? Згинь, Маро!» Він із могили вилізе, щоб стати мені на дорозі.
«Вибачте», – пробелькотів Олівер, збентежений диким поглядом незнайомця. «Сподіваюсь, я вас не дуже боляче вдарив».
«Щоб ти згнив», – люто процідив крізь зуби чоловік у плащі. «Якби мені стало мужності сказати єдине слово, від тебе б на другий день і сліду не лишилося. Щоб тебе чорти вхопили, щоб на тебе чума напала, сатанинський виплатку. Що ти тут робиш?
Вигукуючи ці безладні слова, трясучи кулаками, він ступив до Олівера, але нараз ноги його підкосились, він упав на землю і з піною на губах забився в корчах.